Adiantarnos un poquinho no calendario, porque o vindeiro domingo, día 15, vaise a celebrar o Día Internacional da Muller no Rural. Que significa esta celebración? Que se quere conmemorar ou reivindicar? Imolo a coñecer a continuación con Verónica Marcos, ela é presidenta de FADEMUR, ou que é o mesmo a Federación da Asociación Mulleres Rurais, neste caso de Galicia, que leva moitos anos loitando por acadar a igualdade e o progreso para as mulleres que viven e traballan no medio rural. Verónica, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, para comenzar, queremos coñecer un poquiño cales son as principais dificultades que padecen as mulleres que viven e traballan no ámbito rural nestes momentos.
Pois, as dificultades sempre, ao final, levamos moitos anos falando do mismo, pero o recorte nos servizos afecta directamente ás mulleres. A falta de servizos de conciliación para maiores e para nenos afecta directamente ás mulleres e nos levamos moitos anos demandando estas cousas para mellorar a vida das mulleres do rural e que se queden e non marchen.
Uh-huh. Nosotros tamén temos un programa semanal todos os xoves que nos achegamos ao sector primario, non? Son moitas veces as reivindicacións tamén desas persoas, concretamente desas mulleres tamén que traballan no rural, que nos falan da discriminación que sofren nestes ámbitos, sobre todo no acceso ao transporte, no acceso ás novas tecnoloxías, no acceso á educación ou incluso á sanidade. Cales son os principais problemas que vos traslados ladan nestes ámbitos para, bueno, pois equiparar un poquiño a vida do rural e a vida da cidade? Que o que lle sucede aquí?
A falta de transporte, que tío dixeche, dificulta moito pois o poder moverte, poder aceptar determinadas cousas na educación, pois nos últimos 3 anos, pois suprimironse 252 aulas de infantil e primaria, ¿no? Estánse convertindo a falta de nenos e a ratios que utilizan, pues estánse convertindo os colexios do rural pues nas antigas escolas unitarias, ¿no? Es decir, aí pues hai unha discriminación clara. A ratios, sempre digo, nos sempre decimos en FADEMUR que a ratios pues condean o rural, ¿no? Nos nunca vamos a cumplir a ratios de poboación que nos exixen nin para médicos, nin para colexios, nin para outro tipo de servizo. Entonces, si hai falta unha discriminación positiva, tendo en conta a xeografía e non a poboación.
Uh-huh. Verónica, que reivindicades dende FADEMUR este ano 2003 no Día da Muller Rural, que se vai a conmemorar, xa está conmemorando en diferentes vilas e municipios tamén da nosa comunidade de cara a ese domingo?
Sí, nos, pois sempre, bueno, falaxe antes das novas tecnoloxías, para nos é básico para as mulleres do rural, para acceder tamén a formación, a outro tipo de formación, para as comunicacións e para emprender, ¿no? E nos parece nos que a falta de comunicacións, pois, de comunicación, de tecnoloxía, que nos parece nos esencial para a supervivencia do rural e, neste caso, para as mulleres, ¿no? As boas conexións para internet, pois, son básicas.
Uhum. Que se pode facer a nivel institucional? Cales son un pouco as accións que levades a cabo tamén para tentar que se igualen as oportunidades entre as mulleres que viven no rural e as mulleres que viven na cidade?
Levamos moitos anos traballando, que falaba agora das conexións, ¿no? Pues levamos moitos anos traballando na coas mulleres na formación en novas tecnoloxías. Si é certo que nos últimos anos pues mellorouse moito nas conexións, pero nos traballamos na formación, porque podemos ter a conexión e non ter a formación. Nos é unha parte básica, non? E despois no emprendemento, no autoemprego. No rural pues non hai, prefiro, grandes empresas non hai, e a que non queira emprender, non traballe nunha explotación agraria ou gandeira, pois que poda emprender e que teña os medios todos para emprender. E nos, además, traballamos moito nese tema asesorando a todas as mulleres que queiran.
Un emprendemento, Verónica, que non sempre é fácil, non? Cando alguén decide vivir do rural, no rural, hai importantes pérdidas nas explotacións, tanto agrícolas como gandeiras, enfréntase a problemas importantes como a subida dos insumos, os estragos que poden causar, por exemplo, os xabalíns, tens, hai grandes incertidumbres tamén nas actividades económicas que as mulleres emprenden no ámbito rural. Que se pode facer para mellorar isto e para decirle tamén a xente moza que hai unha oportunidade de vida neste ámbito?
Home, eu aí sempre quero ser positiva, non? A vida no rural temos moitas eivas e faltanos moitas cousas, pero sí que é certo que é moito máis agradecida, non? E despois a vida diaria do muller, o mellor non é tan diferente como a do rural, porque facemos en moitos quilómetros, non? Por non ter esos servizos, moitos quilómetros en coche, non? Por non ter esos servizos. Si é certo que, por exemplo, pois para emprender, a dificultade para emprender non é só unha conexión a internet. O rural ten moitas restriccións, é moito máis fácil montar a tua pequena empresa un polígono industrial que na tua casa, que además te permite conciliar, ¿no? Si tú creas a tua empresa na tua casa, ¿no? Porque vas a ter, como yo, restriccións medioambientais, de patrimonio, restriccións, o mellor, pues si tens que construir algo, o mellor, o minifundio en Galicia é o que é, o mellor non tens espacio suficiente, ¿no? Quer decir que hai que modificar e facilitar que se poda emprender no rural e que se poda acceder ao alto emprego. E en canto ás explotacións gandeiras, pois aplicar, pois como debe ser a lei da cadea, non? E hai, además, hai un dato, non, que en Galicia dase o caso, a diferencia de outras comunidades autónomas, que hai máis perceptoras da PAC mulleres que perceptores homens. Pero as explotacións de onde son as titulares son mulleres, son moito máis pequenas e cobran menos que as dos homens. Uh-huh. Pois sí é certo que neste novo período da PAC, sí é certo que se incentivou as explotacións onde hai titulares mulleres, ¿no? Que se incentiva con pequeno pago adicional do 5%, pero bueno, falta máis cousas.
Cales son os beneficios que ten para as persoas, as mulleres neste caso que nos estén escoitando, bueno, pois achegarse, adherirse a FADEMUR, a esas asociacións, a esa federación neste caso, pero as diferentes tamén asociacións de mulleres rurais que hai ao longo e tamén no ancho do noso país de Galicia?
Nos, bueno, traballamos, temos dúas patas, que as asociacións e no emprendemento, ¿no? E nos creemos que as ventaxas, primeiro, a información, ¿no? Intentamos pues, que teñan información de todo tipo de axudas ou de formación de calquera cousa que lles poda afectar a formación. No caso das emprendedoras, pois, pues, o asesoramento para poñer o seu pequeno negocio, asesoramento continuo, non? No, hasta cando xa o teñen montado. E despois, nos, a parte que temos reivindicativa, que calquera problema que teñan, que nos vamos a estar aí sempre para axudalas, para reivindicar. E non só nesa parte, senón tamén no tema da violencia machista. Nos traballamos moito na prevención da violencia machista, nos traballamos moito cas asociacións, con charlas informativas, informando onde teñen os recursos e teñen calquera problema, non? E acompañadas.
Como vai a celebrar FADEMUR este Día da Muller Rural neste ano 2023? Cales son un pouco as actividades?
Pues celebramos o día 21 en Coruña, na provincia de Coruña, no Concello de Santa Comba, que reuniremos a máis de 400 mulleres. Cada ano facemos unha mesa redonda e cada ano dedicámola a un tema, ¿no? E este ano vai ser as mulleres do rural no deporte. E ese vai ser o noso acto grande para este 15 de octubre.
De acordo. Pois Verónica Marcos, presidenta de FADEMUR, nosa comunidade, graciñas por nolo contar. Felicidades, graciñas por atendernos.
Gracias a vos.
Cantina, baile a bailar, fonte da varina, fonte de amor, ay como a cantina.